Hei! Jeg vet at du har problemer, og jeg vet at du liker å høre at andre også har problemer, og det derfor jeg vet at jeg har en podcast som for deg. Jeg heter Siri Kristiansen, og podcasten den heter Siri og de gode hjelperne. Her løser vi dine og andres problemer. Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
I over et halvt år så har det rast en krig på Gazastripen. 10 000 av mennesker drept. Hver dag så får denne krigen nye offre. Marte Heian Engdahl, velkommen. Du har skrevet boka Et Gazaliv, familien, flukten og det tapte landet.
Ja, takk for at jeg fikk komme, Fredrik.
Jo. Hva tenker du om det som skjer på Gaza nå?
Det er et virvar av tanker, egentlig. Det skjer så vanvittig mye i et så stort tempo, langs så mange forskjellige problemakser, da, at jeg synes det kan være krevende både å holde oversikt over liksom, utviklingen på bakken, den politiske utviklingen, og hva som har skjedd, og hva som vil skje, men også egentlig å få greie å bestemme seg for hva det viktigste her. Hva det som viktigst å følge med på nå? Hva det som vil om 5-10 år stå igjen som det som vi kan peke tilbake og si at det her startet 7. oktober 2023 med det, og med påfølgende krigen? Så det jeg jo har fortsatt folk som jeg kjenner som der. Veldig mange har greid å sende I hvert fall familien sin til Egypt, altså av dem jeg har hatt kontakt med underveis I krigen. Men jeg jo mest av alt preget av en sånn sterk følelse av at det kan bli verre. Og at det ligger som en sånn grunninnstilling I det som jeg tror vi ser da.
Men verre, hvor ille kan det bli? Det jo grusomt nå.
Ja, det jo fra før allerede nå nesten hinsides fatteevnen, og når vi skal beskrive det, så ligner det ikke på noe av det vi har sett før. Og vi har jo, som du vet veldig godt, konkrete kriger opp til flere I det akkurat samme området å sammenligne med. Så det ikke sånn at når vi sier at det her ikke ligner, så har vi noe å sammenligne med. Samtidig det jo det at ingen av krigsmålene til Israel nådd på samme tid.
De har jo svekket Hamas sin styrke da.
Jo, men de, ifølge sine egne definerte krigsmål så har de ikke nådd det de ønsket å oppnå. Og snakke om en total seier I alle fall langt unna. Og poenget mitt med det bare at det vissheten om at israelske lederskapet har snakket opp noen krigsmål som jeg ikke tror det lar seg gjøre, men som vanskelig å snakke seg ut av når du først har uttalt dem. Og da står vi igjen med bakkeinvasjonen av Rafah by, som den neste på lista over forventet hendelser, og det da jeg frykter at det kan bli verre.
Hamas jo en bevegelse, like mye som en militær organisasjon. Den bevegelsen har kanskje styrket seg.
Ja, det kan godt hende. Hva legger du I hvilken del av bevegelsen, tenker du da?
Jeg tenker på altså, støtten til Hamas, da. Mm. Fordi Hamas nå står igjen som den store organisasjonen som faktisk gjør et opprør mot okkupasjonen.
Ja, det kan godt hende at de vil komme styrka ut av det.
Du ser litt uenig ut.
Jeg Nei, jeg har ikke, jeg tror du spør, og jeg svarer ikke, for det, jeg har ikke, ingen av oss har svaren på det spørsmålet. Det går an å tenke seg en virkelighet der de blir styrka, det nettopp på det premisset som du sa nå. Det I hvert fall noe, de har I hvert fall gjort noe. Men så det også mulig å argumentere for at de svekkes over tid, fordi dette noe som de gjorde 7. oktober 2023, har jo også gjort dem jo velvitende om at responsen kom til å være brutal. Og de har påført sin egen befolkning, da, indirekte eller direkte, den her smertefulle halvåret som ligger bak oss nå. Da. Så hvordan det vil... hvilke utslag det gir I støtten til Hamas på sikt, det synes jeg litt tidlig å konkludere med.
Ja, jeg helt enig. Det kan jo, en ting at de får større støtte akkurat nå, kanskje, fra enkelte, men at de på sikt ikke framstår som den organisasjon som bør lede palestinske folket videre. Du sier at det startet 7. oktober, men det gjorde jo egentlig ikke det.
Nei, den krigen her startet 7. oktober, men det jo en mye lengre krig som... For så vidt, jeg har en konflikt som jeg har jobbet med I mange år, og som du har dekket I mange år, og da det en veldig fortvilende sak når det får bli feste seg som en sannhet at det startet 7. oktober. Det blir, jo flere ganger jeg hører, jo mer provoserende, synes jeg, den slutningen Og det jeg jo... Et vis noe av det som Et Gaza-liv, den boka som jeg har skrevet nå, prøver å beskrive da, at det nettopp ikke sant. Den konflikten mye lenger, og Gazas historie du trenger ikke å vite veldig mye om, men for å skjønne at hvor feil det å si at det her startet 7. oktober.
Du skriver om en familie, Rantisi-familien. Som du har møtt, som du kjenner, og som du har fulgt. Du skulle egentlig ned og besøke det?
Ja, egentlig så skulle jeg ned 10. oktober, og jeg skulle blant annet treffe dem. De var en av flere innganger jeg hadde. Jeg hadde vært der I september, med en idé til et annet bokprosjekt. Jeg tenkte jeg skulle prøve å følge kultur og historie og politikk gjennom maten innen kjøkkendøra. Rantisi-familien var en av flere da, som jeg møtte I den hensikt å prøve å... De var glad I å lage mat, de var gode til det. Vi hadde veldig hyggelig. Så de var en av de familiene som jeg hadde tenkt at kanskje her det liksom... Her kan jeg sikkert lære noe. Her det noe historier som verdt å fortelle. Så 10. oktober skulle jeg reise tilbake for å treffe dem og jobbe videre med den boka og så ble jeg jo vekt 7. oktober som mange andre med, da ble jeg vekt av en telefon fra Gaza om at krigen var I gang og jeg kan jo ikke si at det overrasket meg, kanskje ikke, det blir feil å si at jeg ble overrasket over at det var en krig som hadde startet nå, men jeg vet ikke hvordan det med det, men jeg hadde ikke I min villeste fantasi kunne skjedd for meg måten det skulle starte på. Så,
tror du Hamas hadde forstod hvor vellykka da, hvis vi skal kunne kalle det det, dette angrepet kom til å være? De virker jo, de møtte jo veldig lite motstand når de tok seg over grensa.
Jeg tenker vel at jeg som, jeg tror ganske mange andre, inkludert hele Israel, tenkte at det ikke lot seg gjøre. Hvis du har passert den grensa, skjedde den muren, skjedde systemet, det høyteknologiske sikkerhetsapparatet som var I sving der, så det jo egentlig... Det et filmmanus som ville ha blitt refusert til, med begrunnelse av å være urealistisk, tenker jeg. At en sånn type bevegelse som Hamas skulle ikke bare greie å planlegge, men skulle greie å øve og gjennomføre noe som var så ødeleggende for en så sterk motstander som den israelske staten Nei, jeg tror ikke de hadde planlagt å få til alt det de gjorde 7. oktober jeg tror de hadde kanskje håpet på å bryte gjennom grenser Du må huske på at her det jo, hadde han fått med seg en eller to soldater, så hadde det fortsatt vært et enorm seier for denne bevegelsen. Og nå, med så enormt mange gisler, så mye ødeleggelse og brutalitet I, liksom, som de fikk injisert I det israelske samfunnet. Nei, jeg tror ikke de hadde planlagt å få til det, og antagelig så det jo også det vi, altså det ble en sånn pyrosseier da. Det en seier som går opp I rykk, og som ender med å kanskje ikke ha så stor strategisk verdi for dem som bevegelse heller, fordi de blir jo nå, som du sa, enormt svekka også.
Hva tenkte du når du forstod konsekvensene av angrepet 7. oktober mot Israel fra Hamas? Jeg tenker på konsekvensene. Altså, hva tenkte du? At, hva kommer til å skje videre?
Jeg tenkte at det kom til å endre alt. Det tenkte jeg ganske fort. Uten at jeg da kan si at jeg forstod hvordan det endrer alt. Men en følelse av at det her blir et det blir en krig uten sidestykke. Det jo basert på en forståelse av hvordan det her aksjon-reaksjon-mønsteret I den konflikten her har vært over mange tiår da. Så skulle alt tilsi et mye mindre skala angrep fra Hamas skulle tilsi en ganske brutal respons fra Israel. Og når det her var ute av alle proporsjoner, så tenkte jeg ganske fort at krigen også kom til å bli det. Og så samtidig så har det vært nesten uvirkelig å på en måte se det spille seg ut likevel, på den måten det har gjort. Så som må nesten ikke tro på sin egen analyse.
Jeg tenkte jo at basert på de tidligere krigene mellom Hamas og Israel I 2008-2009, 2012, 2014 og 2021, så tenkte jeg at, ok, nå har Israel som vanlig et vindu som så, eller en luke som så stor, som de kan holde på med, hvor de kan bombe I Gaza som respons på angrep fra Hamas. At det ville vare noen uker før amerikanerne sa stopp. Men nå virker det som amerikanerne ikke klarer å stoppe det.
Ja, det har jo egentlig virket sånn fra starten av, som de har... ikke den innflytelsen de hadde tenkt at de skulle ha på det som uansett hvordan du snur og vender på det en lillebror I det her forholdet det derfor det jo litt mystisk sak hvorfor de har så liten innflytelse når de har så stor makt og med makt da ikke sant, så tenker jeg på alle dem langs alle de linjene USA støtter Israel Og ikke minst det at på en måte så var jo det forholdet mellom den nåværende amerikanske administrasjonen og den nåværende israelske politiske ledelsen ganske dårlig relasjon. Så det Hamas gjorde også 7. oktober var jo å dytte Benjamin Netanyahu inn igjen I varmen I det hvite hus. Og det tror jeg en del av den Pyrrhus-seieren da.
Men den ensidige støtten til Israel har jo, eller ser jo ut til å kunne koste Biden ganske mye
Det ser ut til å kan potensielt koste alt
Ja, ikke bare for Biden, men for hele verden altså, vi risikerer at denne krigen fører Trump tilbake I det hvite hus
Ja, vi gjør det
Hva nå det måtte bety Vi overlevde første runde mann, så vi overlever sikkert andre også, men
Ja, nå det ikke verst, hvis vi skal bruke det ordet, for oss I Norge da. Det jo, hvis vi tar den krigen her som utgangspunkt, så vil jeg tenke at for den mest svakeste, mest sårbare parten her, palestinerne, så var den forrige fireårsperioden med Trump ganske ødeleggende. Så det veldig lite grunn til begering for dem med et sånt utfall. Men det jo det paradoksale med internasjonal politikk og hendelser som det her. Som gjør endre historiens bane potensielt. Det jo for tidlig å konkludere med at han taper selvfølgelig, men det veldig, det de her to kreftene I det amerikanske samfunnet som kommer sammen nå, både I de viktige vippestatene og det unge demokratiske partiet, som fra før av ikke var helt I Camp Bidens hulehånd, som nå vakler veldig I trua da. Og de jo de, akkurat de velgerne han trenger.
Ja, vippestatene, spesielt da kanskje Michigan, Wisconsin, Pennsylvania også, hvor det bor forholdsvis mange muslimer, og de muslimske velgerne har ganske stor innflytelse, og kan snu alt sammen ved ikke, og de vil neppe gå og stemme på Trump I stedet for Biden, de kan jo la være å stemme, og dermed kan Biden miste disse statene, og da mister han også muligheten til å bli gjenvalgt. Og de unge velgerne, de har jo sagt veldig tydelig fra, de, det demonstrasjoner I USA hver dag, hvor de tydelige på at de ikke vil at deres skattepenger skal gå til å bombe barn på Gazastripen.
Og hvis vi zoomer ut og ser på amerikanske interesser på et overordnet nivå, ikke bare Biden-administrasjonens interesser I et gjenvalg, så det jo allerede en politikk som går altså den støtten til Israel I løpet av de 7 månedene som går på tvers av amerikanske interesser I veldig stor grad I regionen og I det globale sør så det jo det et spill som kanskje liksom den store mesteren I det spillet her Netanyahu, nok en gang han skjønner den innenrikspolitiske dimensjonen her meget godt I USA. Og jeg tror han føler seg trygg nok på at Joe Biden en veldig annen president enn Barack Obama. Joe Biden skal det mer til for at den røde linja blir krysset både I Rafah og andre plasser som denne krigen utkjempes. Og så det jo tar det ikke lang tid da, som vi ble minnet på I april nå, når Iran-Israel-dimensjonen ved den konflikten her ble trappet opp, at USA og Israel har en felles fiende I Iran, og den vil alltid være et trumfkort for Israel, uansett hvor dårlig stemning det langs omrisset av Gazastripa. Da.
Nå har det virket som Iran, under hele denne konflikten nå, de siste... 6 månedene, ikke har noe særlig appetitt på å involvere seg for mye I en av form for konflikt med Israel.
Mm.
De har vært tilbakeholdende. Hezbollah, som Irans allierte I Libanon, de har vært tilbakeholdende I forhold til hva det kunne ha vært. Og vi så jo på denne krigen mellom Israel og Iran, altså eller, krigføringen da, som de hadde over noen dager, at Iran... gjennomførte et angrep hvor de forsto at Israel ville være I stand til å forsvare seg mot droner og raketter eller missiler. La oss gå tilbake til boka di, Marte. Den har bildene underlat på forsiden.
Ja.
Nå ser ikke jeg, fordi den litt liten. Jeg ser ikke om den har knukket nebb eller ikke. Men underlaten ikke tilfeldig plassert der.
Nei, den her bildet av undulaten med I familien, rett og slett. Det et familiemedlem.
Ikke din familie, da, men...
ikke min familie.
Rantise-familien.
I min Gaza-familie, hvis jeg kan kalle dem det. Hadde et medlem som var veldig kjært for alle sammen, nemlig en fargesprakende undulat med navn Cookie, som det for familiens yngste ble særlig tungt å ta farvel med når de måtte dra på flukt fra hjemmet sitt I oktober 2023. Så den med I fortellingen. Og så det nå... Det vel et eller annet med en det å ha vinger og kunne fly, men ikke kunne komme seg noe sted, som også et slags bilde på familiens skjebne, da.
Ja. Hvor familien I dag?
Nå de I Egypt.
Mm. Så de har klart å komme seg ut?
Mm.
Synes du det rart at ikke flere har klart å komme seg ut av Gaza? Eller at ikke verdenssamfunnet har sørget for at flere kommer seg ut?
Nei, rart, altså. Det, nei, ikke egentlig, fordi det jo en... det palestinerne I Gaza mest av alt har bedt om, jo... Noen ber selvfølgelig om hjelp til å komme seg ut, de som trenger helsehjelp eller ikke har noe sted å gjøre seg noe. Men det bønnen som man hører høyest og mest, det jo våpenhvile. For de vil jo ikke dra derfra. Alle jeg kjenner som har dratt derfra har gjort det med et meget tungt hjerte.
De vil tilbake.
Ja, absolutt. Jeg tror det
Jeg oppfatter jo Gaza som kanskje verdens mest ulevelige strandstripe.
Likevel så var det jo hjemme til folk da. Så det jo det som jeg tror mange nå har kjenner på den krigen her. Mange av dem som I Gaza og som flykter derfra nå kjenner på det som et ekko fra 1948, når da den generasjonen palestinere flykta fra sine hjem og landsbyer. Og dermed, det jo en veldig, det har de jo blitt også ganske hardt kritisert for at de gjorde. For at de dro og ikke kjempet. Jeg tror det mange som har nå tenkt at jeg skal ikke gjøre det mine besteforeldre. Da dør jeg heller I mitt hjemland.
Ja, og besteforeldrene I 48, de rømte jo da fra det som opprinnelig var, eller det som da ble staten Israel.
Og veldig mange av de familiene I Gaza, majoriteten av dem, jo flyktningefamilier. Så derfor så sitter, resonerer veldig da den 1948-fortellingen I Gaza-befolkningen. Også I den familien som jeg har skrevet om.
Fortell hva som skjedde med den familien når krigen startet.
Den her krigen ja, ja, ja. I 2023. De har en familie som har hjemmet sitt nord på Gaza-stripa. Så...
Gaza-by, eller det?
Ja, like utenfor Gaza-by, eller vi vil vel si at det liksom... Det ikke så lett å si lenger hvor den byen... Hvor drar du grensene, for det jo, som du vet, et veldig utflytende lokalsamfunn.
Ja, det veldig tett befolket, og disse byene går nesten over hverandre.
Ja, det føles kunstig nesten å dele det opp I by og nabolag, men et nabolag I nord I hvert fall, ja. Der det, lytterne dine vil huske at det ble verst først. De våkna jo til raketter utadgående Hamas skjøt jo I tillegg til at de brøt gjennom grenseret så skjøt de jo tusenvis rekordmange raketter ut av Gaza-stripa og så det her var en skulle være en vanlig lørdag for dem som for alle andre og når de så begynte å skjønne omfanget av angrepet, så skjønte de også veldig fort at det her kom til å bli straffet veldig hardt. Så de begynte jo på en måte å legge sine, liksom gjøre sine beredskapstiltak med en gang, og da det jo greit å minne om at de vet hva de skal forberede seg på da. Da har de jo overlevd 4 kriger før, ved å være I huset sitt, forskanse seg der, I et rom, I leiligheten. Og det, I starten trodde de nok at det var det at de skulle klare å gjøre det nå. Det satt veldig langt inn å dra. Men etter noen dager så regnet det ned 10.000-vis av flyveblader sluppet fra lufta av israelske forsvaret, som etterlot veldig liten tvil om at sa til folk at hvis du ikke drar noe, så det din egen feil hvis du blir skutt og drept. Eller bomba.
Hva tenker du om den måten å informere folk om at de må flykte for å redde sitt eget liv? Altså, av og til når jeg hører dette blir fremstilt I media, så kan det virke som om det nærmest en sånn human greie. At man sier at vi skal bombe nabolaget ditt, så Venix forsvinner.
Krigens rett gir jo Israel en plikt til å gjøre det til å informere sivilbefolkningen om at nå kommer det et angrep og vennligst evakuere Men det her stedet skiller seg fra alle andre I at det ikke noen plass å dra. Så på en måte så gjør jo Israel det de forpliktet til. Men det en ordre da, som ikke lar seg gjennomføre for veldig mange. Så dermed så blir det ikke veldig imponerende heller. Det et dilemma som Israel står I da, når de skal ha bestemt seg for å kjempe krigen inni Gaza på den måten de gjør, så, og det så tett på folka som det og Hamas har det tunnelnettverket som de har, og det liksom rett inn I fiendens egen bakgård, der Hamas har alle fordelene med den type krigføring, da de... Når de har tatt det valget, så har de på sett og vis implicit allerede der bestemt seg for at det vil gå med sivile liv. Det konsekvensen av å kjempe en sånn krig. Men det gjør jo ikke saken noe enklere for dem som får det her det flyvebladet landet foran deg. Da. For mange har ikke noe plass å dra. Kanskje ikke har bil, kanskje ikke har drivstoff. Har ingen sted å ta inn. Den familien som jeg skriver om I et Gaza-liv, de hadde ikke noen destinasjon.
Men hva gjorde de da?
De hadde et familieråd med dissens. Mm. Der var det ikke enighet, nettopp fordi de ikke ville forlate hjemme. Men de så også at alle FN-ansatte ble evakuert sørover, og det satt skrekken I far I huset. I alle, men det var han som til slutt insisterte på at de måtte dra sørover. Og da forlot de storfamilien, brødre og søsken og kusiner, og kjernefamilien dro da sørover uten å ha noe sted.
Hadde du kontakt med det hele veien?
Ja, jeg hadde... Det her var jo... det var ganske vanskelig å ha jevnlig kontakt. Nettet brøt jo sammen hele tiden, de har lite strøm. Man føler seg jo også, på det tidspunktet her, så visste jeg ikke at jeg skulle skrive bok om dem en gang. Da var jeg bare, ville jeg bare høre at de var I livet. Så da drev jeg med sånn daglig innsjekk. Så da hadde de først en natt på parkeringsplassen utenfor Shifa sykehuset.
Som det største sykehuset på Gazastripen, I Gazaby.
Ja, var I hvert fall.
Ja, var. Det bomba nå.
Det helt ødelagt. Der var det veldig hundrevis, om ikke tusenvis, av folk som søkte tilflukt en natt. Da så de I bilene og på parkeringsplassen. Og så dro de hjem igjen. Og jeg tror det altså det vanskelig å sette seg inn I den frykten for å bli og frykten for å dra. Begge deler kan være feil valg. Fordi folk mistet jo også livet på veien I evakueringsrutene, var jo heller ikke trygg. Så den følelsen som de hadde, som de delt, tror jeg, med absolutt alle som har vært på Gazastripa nå siden 7. oktober, at det tilfeldig om det deg som blir rammet, om det din familie. Taket kan ramle I hodet på deg. Bilen din kan bli tatt ut, misforstått, eller med overlegg for å skremme. Eller, det har skjedd så mange overtramp I løpet av krigens gang, at jeg tror den følelsen av konstant frykt jo den her familien absolutt ikke unik om å ha, og det sett seg I kropp og sjel.
Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut Vib.no.
Vi I Kiwi gjør hverdagen billigere, og fortsetter å presse prisene. Nå på sunt og godt pålegg og brød til nistepakka. På Prior kalkunkorv presser vi prisen fra 56,40 helt ned til 49,90. På Norsk Fjellbrød presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 23,90. Nord-Norge har egne varianter. Og på partivaren 200 gram hamburgerrygg fra Gilde setter vi prisen til 59,90. For det vi som prispresserne. Og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Tenker du at Benjamin Netanyahu hadde et valg etter 7. oktober? Jeg tenker jo at han måtte gjengjelde, og han måtte være veldig tydelig I det militære svaret, militære responsen.
Ja, hvis du tar Israels sikkerhet som han ansvarlig for da, som utgangspunkt, så må jo den her avskrekkingsbalansen gjenopprettes. For da, ellers så har en ikke så sterk bevegelse rammet Israel på hardeste vis, og det vil være veldig skadelig for Israels, hva kaller man det på norsk, altså posture, at man, hvor sikker staten og hvor sterkt forsvaret det ville jo, det tror jeg ikke han kunne ha levd med, ikke sant? Så jeg helt enig. Det måtte en respons til. Samtidig så jeg jo også den responsen mulig, hvis man tenker at krig også politikk, da det politiske avgjørelser som går inn I hvordan, hva responsen hvordan, hva målene, hvordan definerer vi strategien videre, og det jo kanskje det sterkeste kritikken som kommer mot han som statsminister nå, fra sine egne, og fra mange andre, at han bare valgte responsen, men har til gode å definere en strategi for hvordan krigen skal fortsette å kjempes, og hvordan den skal avsluttes.
Det ikke rart at det ikke ligger en strategibånd? Altså, dette jo en fiende som Israel kjenner veldig godt, og som de burde være langt bedre forberedt på at ville angripe på en så brutal måte som de kunne.
Ja, det kan godt hende at det rart at det ikke, I hvert fall etter 7 måneder, må man kunne si at det for de jo åpenbart I Israels disfavør å ikke ha en strategi. For det som skjer nå jo at soldatliv fortsetter å gå tapt. Gisslene ikke I nærheten av å bli løslatt. Hamas svekka, ja, men absolutt ikke kverka helt. Så med det så det blir en sånn forever war. Fordi den ikke har en klar strategi, og det ikke Israels interesse heller. Så sånn sett så det jo en utilgivelig sak fra den politiske ledelsen.
Jeg tenker at denne konflikten, jeg har jobbet her i Midtøsten I 30 år, jeg tenker at denne konflikten en konflikt som blir omtalt som utrolig komplisert, og så tenker jeg at det feil. At det kanskje den enkleste konflikten I verden å løse. Det handler bare om at Israel må avslutte okkupasjonen av Palestina. Tror du det krefter I Israel nå som villige til å se på en tostatsløsning? Villige til å gå med på en løsning som innebærer at Israel må trekke seg ut fra de okkuperte landområdene på Vestbredden og avslutte okkupasjonen? Og blokaden av Gaza også, som jo ganske brutal.
Jeg vet, jeg både tror og vet at det finnes krefter som ser en bedre fremtid langs de linjene som du skisserer der, for seg og sine, og for naboene sine.
Ja, dette var Oslo-avtalen, liksom la jo grunnlaget for dette for 30 år siden.
Men de langt ifra et flertall av befolkningen. Og et grunnleggende problem jo at israelske borgere over så mange tiår har også vi snakker om Israels rett til sikkerhet. Det jo en det synes jeg en uproblematisk ting å være opptatt av. Men det har fått lov til å gå på bekostning av palestinsk rett til sikkerhet. Og jeg tror at selv om det mange som ser at den her evigvarende konflikten her også bringer død og fordervelse til den israelske staten, så fortsatt den forrangen på israelsk sikkerhet med på å også ødelegger sjansene for politisk prosess da. Fordi man villig til å offre så mange palestinske liv for å oppnå israelsk sikkerhet at at de traumene og det den situasjonen man setter naboene sine I da, ikke forenlig med forsoning og dialog som det som den eneste måten ut av den konflikten her.
Israel som et land som har mange omtalt som det eneste rette demokrati I Midtøsten har en statsminister som ble valgt første gang I 1996 hvilket du ikke lyder så harmonisk med demokrati da, men sånn det nå. Han har valgt. Benjamin Netanyahu har hatt flere liv enn katter flest. Hva tenker du om hans muligheter for å overleve dette politisk? Altså det at han ikke klarte å forsvare nasjonen Israel og israelerne mot det som det verste angrepet på Israel siden, eller mest dødelige angrepet på Israel siden 1948.
Jeg må tenke meg litt om når du stiller spørsmålet på den måten, fordi det veldig lett
Jeg la noen premisser her da.
Ja, og det veldig lett å følge deg logikken om at den skandalen her går ikke an å overleve som politiker. Det var på hans vakt at det her skjedde. Samtidig så vet du like godt som meg, for du har følt meg like godt som meg på israelsk politikk, at det vil være en ganske stor risiko ved å avskrive Benjamin Netanyahu som fremtidig leder av Israel også. Nettopp fordi han har et politisk teft som vi ikke klarer helt å fatte, fordi det politiske Israel som han appellerer til, det langt unna det som vi håper på for staten Israel. Det en uforsonlig, maksimalistisk og ekspansjonistisk versjon av Israel der det ikke plass til noen andre.
Og nå har han også vist israelerne at han villig til å gjøre maksimalt for å beskytte dem altså til nærmest en hver kostnad han også villig til å stå opp mot den amerikanske presidentens ønske om å avslutte den krigen
ja, han har...
det kan jo styrke ham
ja det kan det absolutt Og han har jo også en god slump med antidemokratiske krefter rundt seg. Både partifeller og samarbeidspartnere I regjeringen hans, som den store protestbevegelsen som rullet over Israel I de 40 ukene som var gått med den här regeringen så hade det ju varit då ukentliga protester som bara vuxit och vuxit och vuxit I omfang nettopp på grund av dens odemokratiska illiberala tendenser. Så jag har ingen illusioner om hans vilja att sätta sig själv och sin politiska makt föran staten Israel. Och egentligen så är det här relationen mellan USA och Israel ett gott exempel på det spillet som han är villig att spela. För hvis du tenker på det historisk sett, så jo det som har tjent staten Israels sikkerhet aller best, at det har vært et tverrpolitisk spørsmål I USA. Det har ikke vært et spørsmål som har skiftet valør, om det har vært en republikansk eller demokratisk president. Og det har israelske statsledere skjønt, ikke sant? Og det har man har ikke blandet seg inn I amerikansk politikk, man har sørget for at man spiselig for begge partiene. Og det har vært et sentralt premiss I den alliansen. Men det Netanyahu et brudd med. Og det var egentlig det første signalet vårt på oppfatt at her har vi å gjøre med en israelsk statsminister som villig til å sette sine egne politiske ambisjoner og sin egen politiske makt foran det som har tjent staten hans I flere tiår. Så egentlig så har det her vært tydelig I flere år allerede, helt siden Obama satt I det hvite hus. Og nå det satt så på spissen. Og faktum vel også at israelske velgere flyttet seg til høyre ved hver eneste krise og konflikt staten involvert I. Og det skjønner han også.
Akkurat nå så ser Gaza ut som en grushaug, ruinhaug. Men vi som har vært der har jo sett at det så mye mer. Fortell hvordan det ser ut på Gazastripen.
Egentlig.
Ja, og hvordan mat får du der? Altså på en god dag på Gazastripen, hva du kan oppleve hvis du går ned mot stranden og...
Nei, du vil jo oppleve liksom veldig mye livsglede, vil jeg tenke jeg. Sånn, mye folk. Det kanskje gjør det mulig å... Altså, du, på en måte, du får øye på livet, fordi det der overalt. Så det folk som bader, på stranda, har piknik, sitter ved benkene og kikker utover Middelhavet. Du ville jo ikke kunne være der veldig lenge uten å bli invitert hjem til noen. Du vil ikke ha sjans til å være sulten på et eneste tidspunkt av oppholdet. Det en usedvanlig vakker solnedgang, som har både noe liksom vakkert, men også vemodig ved seg, da, fordi det sånn at du kan heller ikke være der når du fri til å dra, uten å tenke på alle dem som aldri har vært noe annet sted. Så for min del I hvert fall, den solnedgangen føles som en sånn, den veldig tosidig. Den så skjønn, og så den samtidig som at liksom, teppet går ned, nok en dag over, ingen har beveget seg noe sted. Så den liksom også en sånn, en grense som trekkes der, og det jeg vil si det jeg har prøvd å beskrive I boka også på en måte hvordan lager du hverdag for en familie på et så uvanlig sted og jeg har ikke det selvfølgelig mange måter å gjøre det på, men jeg har jo lyst til å beskrive for folk her både hvilke prøvelser det politiske historien har gitt, hva det har for å si for folk sine, vanlige folk sine liv, men også å minne om at det her folk da.
Som det vanlige mennesker.
Vanlige mennesker. Ja.
Det som glad I å lage mat, som glad I å ha et godt liv.
Og som har mistet alt nå, og som ikke et tall. Og jeg tror det lett når vi slutter å se de menneskelige sidene av offrene I en sånn her type konflikt, så det lettere for oss å ikke bry oss. Men hvis du kjenner noen, eller kjenner historien til noen, så det vanskeligere å se vekk.
Det har vært utfordringen for vestlige medier, at man ikke har mulighet til å sende inn journalister. Jeg har jo vært inne I tidligere Gaza-kriger, men nå har det vært helt umulig å få journalister inn, og da får man heller ikke fortalt de historiene. Altså, da det mye vanskeligere å få de historiene som handler om folk, som handler om å vise at de folk sånn som meg og deg. Mm. Men det har du klart å gjøre med boka. Den har en fantastisk timing, det skal du ha. Men det var tilfelligheter.
Jeg kunne ikke min villeste fantasi tenkt opp. Det kjennes ikke som noe drømmetiming for meg. For meg jeg selvfølgelig glad for å ha greid å skrive denne boka, jo, men, stolt av det produktet.
Martha, jeg avbryter, fordi det greit at ikke du vil si det, men det jo en fantastisk timing med tanke på at dette en bok som gir folk muligheten til å få et større innblikk I hva som skjer på Gazastripen akkurat nå, når folk interessert I det.
Ja, absolutt, og det var det jeg skulle... Så det ikke ment som en sånn... jeg mener, det som var poenget mitt var, det gjør for meg personlig, det smertefullt at det så aktuelt, at boka lanseres samtidig som Rafa får løkka stramma rundt halsen. På samme tid så har det aldri vært viktigere å holde den her samtalen I gang, forstå de her forstå historien før 7. oktober, forstå litt av hvordan det har vært å være der etter 7. oktober, liksom den här desperata flukten. Så sånn sett så ja, timingen det är väldigt fint att ha en anledning nu till att snacka om det. Jag har skrivit boken väldigt fort. Och det har nästan varit som en sån liten besettelse. Det har varit också min måte att deala med den krigen här på att tackla och se det utspela sig. Frykten för vad det fortsatt kan föra till och en slags insistering på att de här livan förtjänar uppmärksamhet.
Ja, för det är förtvivlande för oss som är glada I Gaza. Har mött folk där och träffat människor som vi bryr oss om. Och se vad som utspelar sig nu. Jag har I tidigare krig så har jag varit till stede när det har blivit bombat. Jag har tagit på jag har hållit på barn, små barn I det livet slutar. Jag har varit med på lyfte och så små barn ut av ruinhaver. Det så vondt at disse menneskene ikke kan forsvare seg. Jeg har sett fortvilelsen hos foreldre, det jo der jeg kjenner meg mest igjen, altså foreldre som ikke I stand til å beskytte sine egne barn. Jeg forstår jo hvor håpløst, eller ja, hvor utrolig fortvilende det. Og de, I dag når jeg snakker med palestinske venner på Gazastripen, så det nesten umulig å si noe oppløftende til dem, for jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror egentlig ikke det noe særlig håp for det.
Jeg kjenner meg veldig igjen I at du, alle formuleringer man har brukt bare virker helt feil. Du tar ordene I munnen og spør du går det bra? Nei, det kan jeg spørre om. Sånn, liksom how are you? Altså, hvordan går det? Det også litt sånn det et rart spørsmål? Det går jo åpenbart ikke bra. Det vanskelig å finne ordene, det vanskelig å finne man har lyst til å vise at man tenker på dem og bryr seg, samtidig som man føler seg maktesløs for det så veldig lite man får gjort, så sånn sett så jeg I mitt svarteste svartsinn så jeg enig med deg at det vanskelig å få øye på det håpet på vegne av dem nå. Og det var egentlig det jeg, som vi startet med å snakke om, at det kan fortsatt bli verre. Og da har jeg også frykten min at jeg har skrevet en bok om et liv som ikke lar, som ikke finnes lenger. Som ikke vil la seg bygge opp igjen. Og da det her en veldig sørgmodig historie, men også en katastrofe for staten Israel. For da det bare mer av det samme.
Ja, fordi krigene og okkupasjonen ødelegger israelske folk også. Det spiser de opp fra innsiden.
Det helt fortvilende å se på. De generasjonelle traumene som både 7. oktober, men også hele krigen etterpå, og måten den blir ført på, gisslene som ikke får komme hjem, måten, prioriteringene til den politiske ledelsen. Det som må skje en ulykke I sakte film. Det en skikkelig dynamittkubbe inne I det israelske samfunnet. Og det også veldig trist, synes jeg.
Når skal du tilbake til Gazastripen?
Mm. Når skal du?
Jeg vet ikke.
Ikke heller.
Marte Heian Engdahl, gratulerer med en ny bok, Et Gaza-liv. Tusen takk for at du kom.
Takk for meg.
En podcast fra Podplay.
Kiwi starter nå en priskrig på sunnere varer og kutter prisen tilsvarende momsen på et stort utvalg av våre mest solgte norske grønnsaker helt frem til 15. september. For eksempel norske gulrøtter I bunt til 25,40, norsk broccoli til 11,90 per stykk, og norske poteter I løsvekt til 22,80 per kilo. Alle Kiwi Plus-kunder sparer I tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Bli med og spis sunnere du også. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.